Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Petak je i to 18. aprilski dan, a ja vam za početak preporučujem. Prilikom prvog ročišta u sudskom procesu u vezi sa firmom Energopetrol, devetorica osumnjičenih ne smatraju se krivim.
Iza ovog to je političke snage, između ostalog one koje će biti žestoki gubitnici na izborima.
Najveći snabdjevač strujom zaprijetio mostarskom aluminijumu prekid dostave ukoliko ne vrati dosadašnje dugove.
Ukoliko ne dostave navedeni prijedlog rješenja, Elektroprivreda će biti primorana početi sa smanjivanjem isporuke električne energije do konačne obustave.
Vijeće ministara uputilo u parlament zakonski akt kojim se predviđa uvođenje TV kanala na hrvatskom jeziku u javni sistem. Proruski pobunjenici tvrde kako neće poštivati jučerašnji dogovor o polaganju oružja i napuštanju zauzetih zgrada. U napadu na bazu mirovnih snaga u Sudanu 48 ljudi poginulo, 60 ranjeno. U snježnoj lavini na Mount Everestu poginulo 13 nepalskih alpinista, još 9 se vodi kao nestalo. Umro Gabriel Garcia Marquez, kolumbijski pisac i dobitnik Nobelove nagrade. I sutra oblačno i kišno sa temperaturama između 14 i 20 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković te bivši direktor Energopetrola Namik Bušatlić, kao i članovi bivše komisije za provođenje tendera pred Općinskim sudom Sarajevo, negirali su krivicu za štetnu dokapitalizaciju Energopetrola. Terete se da su nezavisnim poslovanjem nanijeli štetu Energopetrolu i Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u saopštenju za javnost osudio je odluku vlade Republike Srpske o vršenju provjere tačnosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji ovog entiteta. Naveo je da se njom protivustavno i protivzakonito uređuje oblast prijave i odjave prebivališta, te pozvao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da reaguje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dostavilo je parlamentarnoj skupštini prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu, kojim se uz postojeće tri predviđa i uvođenje kanala na hrvatskom jeziku. Od posljedica trovanja biljkom mrazovac koji su zamijenili za ljekoviti srijemuš, na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu preminula je jedna osoba, dok su još tri smještene na kliniku za infektivne bolesti. Proruski pobunjenici na istoku Ukrajine poručili su da ih dogovor postignut jučer u Ženevi o ublažavanju krize koji podrazumijeva da polože oružje i napuste okupirane vladine zgrade u više od 10 gradova ne obavezuje, poštivaći ga navode samo ako privremena vlada u Kijevu podnese ostavku. Istovremeno ukrajinski predsjednički kandidat Julija Timošenko apelovala je na lidere Europske unije da uvedu treći krug sankcija Moskvi ako ne bude poštovan sporazum iz Ženeve. Tokom napada naoružanih lica na bazu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu poginulo je 48 ljudi, a oko 60 je ranjeno. Napadači su ušli u bazu te granatama napali izbjeglice. U snježnoj lavini na padinama Mount Everesta poginulo je 12 nepalskih alpinista, dok je 9 nestalo. Lavina se dogodila duž maršrute ka najvišem planinskom vrhu na svijetu. Brod pun putnika prevrnuo se na istoku Indonezije, najmanje 7 osoba je poginulo. Spasioci i ribari spasili su 30 povrijeđenih, te tragaju za preživjelima. U pucnjavi između kineskih imigranata i vijetnamskih graničara na sjeveru Vijetnama poginulo je 7 osoba. Od bombe postavljene u šiitskom naselju u Bagdadu poginule su 3 osobe, a ranjeno je 5. Bivši šef Jugoslovenske tajne službe Zdravko Mustač trebao bi tokom dana biti izveden pred istražnog sudca Saveznog vrhovnog suda u Karlsruhe, koji bi trebao odlučiti o pritvoru. Vojni sud u američkoj bazi Guantanamo na Kubi naložio je obavještajnoj agenciji CIA da preda sve informacije o tajnim zatvorima. Odluka je donesena u sklopu suđenja Abdelal Rahimu Naširiju, a vlasti moraju pružiti i uvid u materijalu u vezi sa zatvaranjem, zadržavanjem i ispitivanjem zatvorenika. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da Iran nema neprijateljske namjere prema bilo kome u svijetu, uključujući i Sjedinjene Američke Države. U Grčkoj do ponedjeljka štrajkuju željezničari. Štrajk organizuje grčki operator Trenose kao znak protesta zbog privatizacije željeznica. Kolumbijski pisac i dobitnik Nobelove nagrade za književnost Gabriel Garcia Marquez preminuo je sinoć u 88. godini. U njegovu čast predsjednik Kolumbije Manuel Santos naredio je trodnevnu nacionalnu žalost. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine obilježila je Međunarodni dan spomenika. Iako je planirana prezentacija filma posvećena arhitekturi nastaloj za vrijeme velikih radova i memorijalima vezanim za period Drugog svjetskog rata, zbog vremenskih prilika je odgođena. Vrijeme sutra oblačno s kišom, intenzivnije padavine u sjevernim područjima gdje je moguća i grmljavina. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnje temperature od 3 do 10 na jugu, a dnevne od 14 do 20 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dženanu Halimović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa raportima i tematskim prilozima. Prvi će Milad Obradović, koji je pratio početak suđenja devetorice optuženih u vezi sa slučajem dokapitalizacije Energopetrola pred opštinskim sudom u Sarajevu. Među njima su i bivši federalni ministar Nedžad Branković te bivši direktor ove kompanije Namik Bušatlić. Terete se da su u ovom procesu firmi i federaciji nanijeli štetu od 32 miliona maraka, ali se optuženi ne osjećaju krivim.
Hrvatsko-mađarski konzorcij INA-MOL dokapitalizovao Energopetrol 2006. i tako postao većinski vlasnik od 67% ove kompanije. INA-MOL se obavezala da će investirati 150 miliona maraka, otplatiti desetine miliona dugova i obezbijediti posao za preko 1000 radnika. Tek Nedžad Branković se tereti za nesavjestan rad u službi, a Namik Bušatlić za sklapanje ugovora koji je nanio štetu od 32 miliona maraka. Članovi nekadašnje komisije za dokapitalizaciju terete se za pomaganje pri sklapanju takvog ugovora. Bivši premijer Federacije BiH Nedžad Branković.
Ja tvrdim da djelo za kojim se tereti ne postoji i teretim se za poslove koji nisu u nadležnosti premijera.
I bivši direktor Energopetrola Namik Šatlić bio je kratak u svom komentaru na optužnicu koja ga tereti za sklapanje štetnog ugovora.
Ma nigdje veze to nema. I dalje stojim da je to jedan od među boljim projektima i da se radi o firmi koja je spašena.
Safet Proho bio je član komisije za raspisivanje tendera za dokapitalizaciju Energopetrola.
Čista nam je stavka. Teza je tužilaštva, a da je kamata jednako šteta. Ako je to teza tačna, svaki će ugovor javno preuzeće biti tužno sutra. Prvo ovdje je pomiješane babe i žabe. Znači niko ništa ne razumije.
Jedan od optuženih i advokat Ahmed Žilić i to, kako kaže, za dato mišljenje. Kao tadašnji pravni konsultant Agencije za privatizaciju Federacije BiH, u to vrijeme sa premijerom Ahmetom Hadžipašićem uputio je izdvojeno mišljenje i tu oči odlučivanje o zaključivanju govora o dokapitalizaciji Energopetrola.
Iza ovog stoje političke snage, između ostalog one koje će biti žestoki gubitnici na izborima.
Optuženi su se danas izjašnjavali u okviru predsudskog postupka, a početak suđenja u Općinskom sudu Sarajevu u slučaju dokapitalizacije Energopetrola očekuje se u roku od 60 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Mostarski aluminij, još jedno preduzeće oko čijeg statusa ima bezbroj kontroverzi, duguje Elektroprivredi HZ Herceg Bosna bezmalo pa 100 miliona maraka. Vjerovnici prijete zavrtanjem slavina, a sindikalisti i dioničari pozivaju njih, ali i predstavnike federalne vlade, da nađu rješenje kako ne bi stavljali ključ u bravu. Mirsad Behram.
Nakon što je posljednjih dana u javnost isplivalo da se zbog niza štetnih ugovora prethodnih uprava, aluminij nalazi u dubiozama većim i od 220 miliona maraka, iz Elektroprivrede Herceg Bosne je najavljena mogućnost obustave isporuke struje aluminiju, jer se dug tog preduzeća popeo na 98,5 miliona km. Ivana Bunoza, izvršna direktorica za ekonomske poslove Elektroprivrede HZHB, kaže da je uprava firme dala rok aluminijskom kombinatu da najkasnije do 24. aprila dostave prijedlog rješenja otplate duga, kao i plan izmirenja tekućih računa.
Ukoliko ne dostave navedeni prijedlog rješenja, Elektroprivreda će biti primorana početi sa smanjivanjem isporuke električne energije do konačne obustave električne energije.
Bunoza podsjeća da je u oktobru prošle godine potpisan ugovor o plaćanju u ratama. Sami Ranić, predsjednik udruge malih dioničara aluminija, kaže da je upravo taj ugovor jedan u nizu spornih koje su prethodne uprave potpisivale.
Dakle, ne može se dati 5 miliona i plus tekući račun struje mjesečni, znači to je neki 17 miliona, a 20 je priljev mjesečni, znači nema šanse da se to ispoštuje.
Anić kaže da je nova uprava na čelu sa direktorom Željkom Kordićem već zadnjih mjeseci napravila 40 miliona maraka ušteda na štetnim ugovorima. Anić dodaje da je elektroprivreda HZHB u pravu.
Mi ih molimo kao dioničari da imaju razumijevanja, da se strpe do kraja ove godine, da nam daju jedan grace period da možemo stati na noge.
Saznajemo da radnicima Aluminija već jedna plata nije isplaćena, a računi firme su blokirani. Predsjednik sindikata Aluminija Dinko Marić kaže da bi prestanak isporuke struje značio gašenje aluminijskog kombinata, a bez posla bi ostalo 850 radnika. U više navrata je istaknuto da vlada federacije sada ima 44% vlasništva u Aluminiju, te da je potpuni vlasnik elektroprivrede. Dinko Marić.
Bez pomoći vlade je teško.
Podsjetimo da je premijer Nermin Nikšić nedavno izjavio da vladu FBIH niko nije zvao u vrijeme dok je Aluminij bio zlatna koka za one koji su od njega jako dobro živjeli. Ipak, iz udruge malih dioničara upozoravaju, ako se ugasi Aluminij, svi će biti na gubitku. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tako je to sa manje ili više sumnjivim privatizacijama. Kad nam se učinilo kako je to i pticama poznata priča, federalna vlada razuvjerava. Nekako se premijer našao u čudu, pa valjda da nam svima objasni juče objavi listu sumnjivih pretvorbi. Pa sad vidite šta vam je raditi. Dženana Karabegović.
U posljeratnoj privatizacijskoj pljački na hiljade bosansko-hercegovačkih firmi je bukvalno opustošeno, a radnici dovedeni na rub prosjačkog štapa. I sve ove godine vlast nije ni prstom mrdnula zbog te činjenice, a onda 6 mjeseci uoči izbora vlada Federacije BiH na čelu sa predsjednikom Nerminom Nikšićem se sjetila da bi mogla napraviti listu sumnjivih privatizacija i zatražiti od pravosudnih institucija da procesuiraju krivična djela. Nermin Nikšić.
Šta se dešava sa tim slučajevima, u kojoj su fazi istrage? U konačnici da skinemo neki veo tajne, pa čak i neku bespotrebnu hipoteku.
Sudeći prema izjavi, Nikšić, SDP-ov kadar, kao da prvi put čuje da je u Bosni i Hercegovini bilo kriminalnih privatizacija i da će do izbora sve biti riješeno. No da je njegova vlada izgubila kredibilitet kod radnika, čiji predstavnici sindikata kažu kako su svjesni da se radi o predizbornoj kampanji, ilustruje i izjava Senada Smajića iz sindikata Sarajevskog Ferroelektra, firme koja je jedna od 19 na vladinoj listi sumnjivih privatizacija.
Ja ću vam reći da je ovo jedan od zadnjih dopisa koje je sindikalna podružnica Ferroelektra uputila u premijeru Nikšiću i ministru trgovine Miloradu Bahilju kao zahtjev za audijenciju prema Općinskom sudu za rješavanje tih procesa.
Radnici Ferroelektra, nekada giganta u trgovačkoj djelatnosti, 19 mjeseci nisu dobili platu, nemaju zdravstveno ni socijalno osiguranje i nisu jedini. U seriji privatizacijskih pljački emitovanih nedavno u programu našeg radija dotakli smo se 20 takvih firmi. Željko Šajin, dekan Sarajevskog ekonomskog fakulteta.
Mi smo imali firme kao što je bio Energoinvest u svojoj djelatnosti prije rata 4. firma u svijetu. Mi smo imali velike kompanije kao Hitrogradnju, Vranicu, Bosnu, koje su radile velike objekte po cijelom svijetu. Danas od tih firmi nema čak ni direkcije.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, zaključuje.
Mislim da radnici više s pravom ne vjeruju nikom, dok ne vide opipljiv rezultat. A nemoguće je da vide opipljiv rezultat u narednih 6 mjeseci. Prema tome, oktobarski izbori će biti grobnica za vladajuće partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Spas za vlastite probleme od entitetske vlade zatražili su i zaposlenici Banjalučkog centra za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Poslije njihovog jučerašnjeg protesta vlada je obećala danas, ali je zbog nedostatka kvoruma za narednu nedjelju odgodila bavljenje postavljenim pitanjima. Javila se Maja Bilajac.
Radnici te ustanove tvrde da su izloženi svakodnevnom mobingu direktora centra Dragića Gojkovića, a podizanje cijena smještaja bio im je tvrde povod da insistiraju na zahtjevu za njegovom smjenom. Miodrag Dobrijević, jedan od zaposlenih u centru, objašnjava kroz šta radnici prolaze.
Iz čistog mira prijeti otkazima, da će zaposliti druge, maltretira, jednostavno vrši presiju na nas.
Direktor centra Dragić Gojković kadar je Socijalističke partije Republike Srpske i penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske. Iz vlade su ranije saopštili da za sada nema razloga za Gojkovićevu smjenu zbog, kako su rekli, pomaka u poslovanju centra za vrijeme njegovog direktorskog mandata. Distrofičari to odlučno demantuju. Miodrag Dobrijević.
Prošle godine realizacija od planirane proizvodnje 100% bila je negdje do 30%. I zato tvrdimo da nije istinita priča, jednostavno da smo poslovali pozitivno.
U prilog svojim tvrdnjama zaposleni iz centra ističu da im je vlada Republike Srpske prošle godine uplatila 6 plata. Također navode da im Predorski fond za zapošljavanje invalida svaki mjesec uplaćuje po 15.000 maraka. Ta sredstva namijenjena su za poticaje, mašine i nova zapošljavanja, a troše se na plate, tvrde distrofičari, negirajući navode izvršne vlasti o pozitivnom poslovanju centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Svaki od ovih primjera, zajedno da ih i ne pominjemo, značajno utiče i na naš mentalni sklop, na zdravlje nacije. O tom je svjedočio i ugledni neuropsihijatar Slobodan Loga u svom intervju za naš serijal Akademici govore. Intervju u cijelosti emitujemo u regionalnom terminu u 18 sati.
To je jako teško reći, od toga što ne postoji jedno solidno istraživanje koje bi moglo to da na vjerodostojan način prikaže, odnosno da se utvrdi kako je zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine. Međutim, ja mogu pretpostaviti da mentalno zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine je sigurno ugroženo. Elementi koji ugrožavaju to su vrlo jasni i oni već djeluju duže vremena. Prije svega to je siromaštvo, nezaposlenost, zatim tu su posljedice rata koje nisu u potpunosti sanirane i mislim da će potrajati dok se ova ekonomska kriza i sve to skupa ne preokrene u nešto što je dobro i što bi građanima Bosne i Hercegovine omogućilo bolji život.
Prošli smo polovinu emisije, krajnje je vrijeme za podsjećanje na neke važne vijesti. Iz federacije stižu osude odluke vlade RS-a o vršenju provjera u vezi sa prijavom boravišta. Vijeće ministara uputilo u parlament zakonski akt kojim se predviđa uvođenje TV kanala na hrvatskom jeziku. U napadu na bazu mirovnih snaga u Sudanu 48 poginulih. U snježnoj lavini na Mount Everestu poginulo 13 alpinista. Umro Gabriel Garcia Marquez, kolumbijski pisac i dobitnik Nobelove nagrade. Sutra oblačno i kišno sa temperaturama između 14 i 20 stepeni.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
U selu Makljenovac kod Oboja podijeljenom Dejtonskim sporazumom komšija komšiji telefonira sa pozivnim brojem. U jednom dijelu sela svijetli struja iz Federacije, u drugom iz Republike Srpske. Fehimu Jezinović, UN-ov vojnik na Sinaju, i danas živi po kodeksu i zakletvi da će do kraja života braniti ljudska prava. Da li djetinjstvo najmlađih prolazi u virtuelnoj realnosti ili igrama u Luna Parku?
Slobodna Evropa. .org.
Kratko u svijet. Kao što znate, jučer su se šefovi diplomatije Amerike, Europske unije, Rusije i Ukrajine u Ženevi dogovorili o nizu mjera za sanaciju krize u Ukrajini. Među njima je ona u vezi sa razoružanjem paramilitarnih grupa i njihovo napuštanje zauzetih zgrada. Danas već proruski separatisti u Donjecku odbijaju dogovor jer, kažu, ne priznaju vlast u Kijevu. Više u rubrici Sabine Čabaravdić iz Praškog studija.
Aleksandar Gnezdilov, portparol samoproklamovane Narodne republike Donjeck, izjavio je da će naoružane grupe napustiti prostore uprave samo ako, citiram, ilegalna vlast u Kijevu napusti parlament i predsjedničku palatu. Napeta je situacija i dalje u najmanje 10 gradova na istoku Ukrajine, gdje su se separatisti, mnogi od njih i naoružani, utvrdili u zgradama uprave u tim mjestima. Na ženevskim pregovorima, koji su trajali oko 7 sati, četvorka se usaglasila da se nasilje obustavi, baš kao i provokacije i zastrašivanja. Vršilac dužnosti ministra vanjskih poslova Ukrajine, Andrej Deščicija, izjavio je da su naredni dani krucijalni. Mi se s Rusijom razilazimo oko mnogih pitanja, ali smo saglasni oko toga da zajedničkim snagama možemo ublažiti krizu na istoku. Ovo će sada biti test za Rusiju da li stvarno iskreno želi stabilizirati stanje u regionu. Američki predsjednik Barack Obama s izrazitim oprezom je dočekao ženevske dogovore o ublažavanju krize u Ukrajini. Ne možemo u ovom trenutku ni u šta biti apsolutno sigurni. Ipak čini mi se da postoji mogućnost da diplomatski ublažimo krizu, da se pomaknemo naprijed, a to znači prepustiti Ukrajincima da samostalno donesu odluke o svom životu. Bijela kuća saopštila je da su se Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel saglasili oko toga da bi Rusiju trebalo kazniti ukoliko u kratkom roku ne poduzme sve da zaustavi dalju eskalaciju na istoku Ukrajine.
Kući se vraćamo posredstvom jednog međunarodnog dogovora. Zvaničnici nadležnih ministarstava ARS-a potpisali su sa jednim italijanskim konzorcijem memorandum o saradnji, a u vezi sa izgradnjom agroprehrambenog centra u Banja Luci. Ovo nam posreduje Gojko Veselinović.
Ministrica trgovine i turizma Republike Srpske Maida Ibrišagić-Hrstić kaže da će ovaj agroprehrambeni centar pomoći domaćim proizvođačima da svoje proizvode plasiraju na strana tržišta u skladu sa propisima Evropske unije.
Ovaj agroprehrambeni centar će biti zaista također jedna snažna podrška domaćim proizvođačima.
William Milovan, izvršni direktor CG Inženjeringa iz Milana, kaže da lokacija za ovakav centar još nije odabrana, ali će najvjerovatnije biti u okolini Banja Luke, jer ona ima sve potrebne infrastrukturne preduslove.
Jedan takav centar treba biti blizu potrošnje ili treba biti povezan s autoputem, treba biti izlaz autoputa, treba biti blizu željeznica, treba biti blizu aerodrom, a mislim da sve to u Banja Luki je moguće.
U narednih 90 dana trebalo bi da se napravi plan izrade ovog projekta, a tada će biti poznata tačna lokacija, cijena i procenti učešća Republike Srpske i CG Inženjeringa u ovom projektu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas je, kao što znate, petak, za hrišćanski ili kršćanski svijet veliki. I oni koji se ravnaju po gregorijanskom i oni što poštuju julijanski kalendar, ove godine istovremeno slave uskrsnuće Kristovo ili Hristovo. Tradicionalnu čestitku uputuje nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić.
Prvi dar uskrsnog gospodina preplašenim učenicima bio je uokviren riječima mir vama. Taj mir uskrsnog Krista želim vašim dušama, vašim obiteljima. Taj mir želim našem narodu u ovoj napačenoj zemlji koju razapinju nepravda i sebični interesi, da u njoj živimo u jednakopravnosti s drugima i drugačijima. Taj Kristov mir želim cijelom svijetu. Posebni dar uskrsnog Krista jest oproštenje grijeha. Želim da svatko osobno doživi oslobođenje svih grijeha, te u mirnoj savjesti sijemo radost zajedničkog života, čuvajući dostojanstvo čovjeka. U tom duhu želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Neka uskrsne radosna vjera u vašim dušama, neka uskrsne sloga i mir među ljudima, neka zavlada ljubav koja zrači svjetlom uskrsnog jutra.
A predstavnici SPC-a u Tuzli organizovali su javno bojenje 1500 jaja, čime su željeli obradovati pitomce doma bez roditeljskog staranja i one iz doma penzionera. Zabilježila Maja Nikolić.
Dara Čubrila danas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi sudjeluje u bojanju i šaranju 1500 jaja. Za naš program kaže da će ovaj blagdan dočekati sa svojim prijateljima.
Pošto i katolički i pravoslavni u isti datum pada, meni će doći muslimani na Vaskrs i ja i mislim jedva čekam.
U bojanju i šaranju jaja sudjelovala i Sanja Hajdukov zajedno s cijelom svojom obitelji, mužem, kćerkama i sinom.
Svake godine ja bojim 120 jaja, ali evo danas smo pred sebe stavili i ovaj poduhvat da obojimo u crkvi ovih 1500 jaja i evo trudimo se nas nekoliko žena. Kad završimo to, nastavljam taj isti posao kod kuće.
Svih 1500 jaja biće podijeljeno djeci bez roditeljskog staranja i umirovljenicima. Lidija Golubović.
Darivanjem jajeta želimo podijeliti radost Vaskrsa sa našim sugrađanima, jer radost osjeća i onaj ko prima i onaj ko daje. Dok radimo bojenje jaja, osjeća se radost, pogotovo kod ove dječice.
Otac Miloš iz Srpske pravoslavne crkve kaže nam da su se vjernici za Vaskrs pripremali sedmonedjeljnim postom, te tako skrušeno dočekuju najveći kršćanski blagdan.
U Vaskrsenju Hristovim imamo i vjeru i nadu, a to je Vaskrsli Gospod. Vaskrs je najveći hrišćanski praznik. To je praznik nad praznicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A Erdan Katana iz Banja Luke sugeriše kako katolici u Republici Srpskoj svakim uskrsom imaju sve manje razloga za slavlje. Biskup Franjo Komarica podsjeća kako ih u ovom BH entitetu više umire nego li se rađa. Poslušajmo.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva prosvete Republike Srpske, od 84.960 učenika osnovne škole u ovom BH entitetu trenutno pohađa samo 409 Hrvata. Ništa manje nije porazan ni podatak da od 164 osnovne škole čak u 95 nema ni jednog učenika iz reda hrvatskog naroda. Banjalučki biskup Franjo Komarica, koji još od rata upozorava na ovo stanje, kaže da je i u najvećem gradu Republike Srpske, Banja Luci, situacija alarmantna.
Nažalost, ja sam bio prisiljen, ponavljam, činjenicama tvrditi za sebe i za druge da se ovdje radi o vrlo ozbiljnom, pripremljenom temeljito provedenom iskorjenjivanju ljudi iz njihovog zavičaja, dakle iz njihovih stoljetnih ognjišta, odnosno korijena. I to se našlo obistinilo. Samo stari ljudi ostaju i oni nužno i onda izumiru. Da nemamo djece, dakle da nema jedan narod budućnosti, zato što ne bi želio imati djece, nego nema ljudi u vremenu kada mogu vraćati djecu. Mene ne može načuditi ponašanje ljudi odgovorni za narod i za društvo da šute na toj bolnoj činjenici.
Biskup Komarica, osim domaćih političara, odgovornim smatra i evropske političare. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Brčkom i okolini dvodnevne kiše izazvale su velike poplave, izvještava Mirsa Darnautović.
Situacija se danas polako normalizuje. Oko 200 domaćinstava u mjesnim zajednicama Brka, Gornji Rahić, Bijela i Vučilovac bilo je ugroženo vodenom bujicom koja se za samo nekoliko sati izlila iz okolnih riječica i poplavila kuće, pomoćne i poslovne objekte na tom području. Nadležne institucije u Brčkom distriktu su odmah jučer reagovale i uputile pripadnike civilne zaštite i vatrogasce na ugrožena područja, dok su im se u međuvremenu pridružili ekipe Crvenog krsta i ronioci Brčanskog ronilačkog kluba. Kakva je situacija na pomenutim područjima danas, pitali smo Mirsada Hasanbašića iz civilne zaštite.
Danas, znači, kuće i objekti stanovništva nisu ugroženi. Imamo manjih problema u donjem toku rijeke Slivi u mjesnoj zajednici Gornji Vukšić. Ima izlivanja vode preko puta. Što se tiče šteta, znači, mi smo evidentirali oštećenja na dva, na mosta, jedan na lokaciji mjesne zajednice Gornji Rahić, a drugi most je na ulazu u Maloču.
S obzirom na brzinu kojom su se riječne bujice izlila iz korita i poplavile dijelove pomenutih naselja, u pripravnosti su bile i službe sa opremom i ljudstvom kako bi se eventualno evakuisali ljudi i životinje sa ugroženih područja. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
A Milorad Milojević raportira o štetama, ali i ponekoj koristi iznenadnog padanja snijega na behar, na voće, a bogme i povrće.
Najgora situacija posljednjih dana bila je u rejonu Sarajevsko-Romaninske regije, gdje su nanosi snijega porušili sve snježne rekorde ove izmakle zime. Na desetine seoskih domaćinstava bilo je zavejano, te ostalo i bez struje. Danas na Romaniji pada kiša, situacija je stabilnija, a stanovnici se nadaju da neće ponovo početi snijeg. Priča za naš radio Tijana Tošić iz sela Žljebovi kod Sokoca.
Juče je vlada opšti haos, pošto je nestalo struje u pojedinim selima, jer na daleko vode pao je snijeg, bilo je negdje snijega čak i do pola metra, ako ne i 70 cm gore na Jakorni, koliko ja znam.
Snijeg, ali u malim količinama, padao je u većem dijelu zemlje. Tako su se i krajišnici iznenadili zbog nenadanog bijelog pokrivača. Milivoje Cvišić iz banjalučkog naselja Karanovac priča kako se nije nadao kako će ovih dana da loži drva koje je prošlog mjeseca sjekao za sljedeću zimu.
Nije bilo u februar, martu, april već. Kažu u martu, kaže mart škart. Međutim, kod nas je u aprilu.
Pomoćnica direktora Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine Sabina Hođić. No, dodaje da od ovih padavina ima i koristi.
Obzirom da smo prva tri mjeseca, ali i novembar i decembar su bili izuzetno sušni, dakle imali smo jednu zimsku sušu. Ove sadašnje padavine u svakom slučaju će dobro doći poljoprivrednim kulturama za nastavak vegetacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još vijesti ukratko i Dženan Halimović.
Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković je sa 8 optuženih negirali krivicu za štetnu dokapitalizaciju Energopetrola. Politički predstavnici u Federaciji Bosne i Hercegovine osudili odluku vlade Republike Srpske o provjeri podataka prilikom prijave prebivališta. Smatraju je nezakonitom te pozivaju visokog predstavnika da reaguju. Od trovanja biljkom razovac na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu preminula je jedna osoba. Vojni sud u bazi Guantanamo na Kubi naložio obavještajnoj agenciji CIA da preda sve informacije demonstracije u tajnim zatvorima. Kineska policija privela desetine štrajkača da bi zaustavila protestni marš 1000 radnika. Vrijeme sutra, oblačno s kišom, jutarnje temperature od 3 do 10 na jugu, a dnevne od 14 do 20 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je kraj 18. aprilske emisije za BiH. Podsjećam na naše regionalne termine u 18. i 22. i pozdravljam Enes Renjičić, Đerana Halimović i Vudo Vukobrat.